Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā nesot tādus plakātus, kā atveriet robežas demonstrācijā patvērumu meklētāju atbalstam šodien piedalījās aptuveni 30 tūkstoši cilvēku, saskaņā ar policijas aplēsēm. Londonas centrā gājienā uz Lielbritānijas premjera David Camerona biroju iesaistījās vairāki tūkstoši britu, pieprasot valdībai darīt vairāk, lai palīdzētu bēgļiem no Sīrijas. Camerons pagājušajā nedēļā paziņoja, ka Lielbritānija 5 gadu laikā uzņems 20 tūkstoši sīriešu no ANO bēgļu nometnēm Sīrijas kaimiņu valstīs. Patvērumu meklētāju atbalstītāju demonstrācijas sestdien notika arī Vācijā. Piemēram, Hamburgā miermīlīga akcijā iesaistījās vairāki tūkstoši. Līdzīgas demonstrācijas notiek arī vairākās citās Eiropas pilsētās, tostarp Berlīnē, Atēnās, Lisabonā, Nīcā, Vīnē, Varšavā un daudz viet citur. Bet izgaismojot pretrunīgo attieksmi pret patvērumu meklētājiem tīpaši Austrumeiropā, sestdien notika arī vairākas pret imigrantiem vērstas demonstrācijas. Polijā Gdaņskā bēgļu atbalsta gājienā piedalījās aptuveni 200 cilvēku, kamēr galēji labējo grupu demonstrācijā pret imigrāciju aptuveni 2000, vērsta poļu izdevums gazeta Viborsa. Pēcpusdienā arī Varšavā vienlaikus sākās gan patvērumu meklētāju uzņemšanas atbalstītāju, gan pretinieku akcijas. Migrācija vērstas demonstrācijas sestdien bija plānotas arī Čehijā un Slovākijā. Starptautiskā migrācijas organizācija piektdien nāca klajā ar jaunākajiem datiem, ka šogad vairāk nekā 430 tūkstoši cilvēku šķērsojuši vidusjūru, lai nokļūtu Eiropā, bet vairāk nekā 2700 gājuši bojā vai pazuduši bez vēsts. Vācijas dienvidpilsētā Minhenē naktī uz sestdienu ieradās aptuveni 3600 cilvēku, un amatpersonas prognozēja, ka sestdien kopumā skaits būs vismaz 10 tūkstoši. Tikmēr vēl vairāk tūkstoši turpina ceļu no Grieķijas caur Balkāniem uz Ungāriju. Tika ziņots, ka tikai naktī uz piektdienu no Grieķijas Maķedonijā ieradās rekordliels skaits – 7600 cilvēku, saskaņā ar kādu sanā amatpersonas teikto. Pret imigrāciju noskaņotais Ungārijas premjers Viktors Orbans savukārt paziņojas, ka Eiropas līderi dzīvo sapņu pasaulē. Intervijā Vācijas laikrakstam Bild Orbans pauda, ka migranti nāk no bēgļu nometnēm Sīrijas pierobežas valstīs, nevis no kara zonām. Viņš ierosināja piešķirt finanšu palīdzību 3 miljārdu eiro apmērā Turcijai, Libānai un Jordānijai, vai vairāk, ja nepieciešams, uzskatot, ka tas palīdzēs apturēt migrācijas plūsmu. Nometnēs Sīrijas kaimiņu valstīs atrodas aptuveni 4 miljoni bēgļu no Sīrijas, bet situācija tajās arvien pasliktinās. ANO bēgļu aģentūra lūgusi starptautiskajiem donoriem 4,5 miljārdus dolāru, lai nodrošinātu palīdzību. Tomēr līdz šim saņēmusi tikai aptuveni trešo daļu nepieciešamā finansējuma. Gins Amoliņš, Latvijas radio.